Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 20-aprel, payshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. BMTning Hagadagi xalqaro tribunali Rossiyadan Qrim tatarlari huquqini kafolatlashni hamda Qrim tatar xalqi majlisiga qo'yilgan taqiqni bekor etishni talab qildi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Moskvada Peterburg metrosidagi portlashni uyushtirganlikda gumonlanib qo'lga olingan Abror Azimovning akasi Akrom Azimov ham ushlanganini ma'lum qildi. Volgograd yaqinidagi dalada ishlayotgan o'zbekistonlik muhojir 2-chi jahon urushidan qolib ketgan bomba portlashi oqibatida halok bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. BMTning Hagadagi xalqaro tribunali Rossiyadan Qrim tatarlari huquqini kafolatlashni hamda rus hukumati tomonidan ekstremistik tashkilot sifatida baholangan Qrim tatar xalqi majlisiga qo'yilgan taqiqni bekor etishni talab qildi. Sud shuningdek Rossiya hukumatiga Qrimda ukrain tilida o'qitilishini ta'minlash majburiyatini ham yukladi. Xalqaro sud bunday qarorni Ukrainaning Rossiyaga bo'lgan da'vo arizasi bo'yicha kafolatlarni ta'minlash jarayoni doirasida o'tkazdi. Ukrainaning Rossiya nisbatan da'vo arizasi yuzasidan sud jarayonining birinchi bosqichi 6 mart kuni boshlangan va 9 martgacha davom etgan. Bu jarayonda Ukraina va Rossiya rasmiy vakillari o'z mamlakatlari pozitsiyalarini bildirgan edi. Xalqaro sud hali da'vo arizasining mohiyati yuzasidan mahkamani boshlagani yo'q. Bu jarayon bir necha yillarga cho'zilishi mumkin ekani aytilmoqda. Ukraina Rossiyani BMTning terrorchilikni moliyalashtirishga qarshi kurash hamda irqiy kamsitishning barcha ko'rinishlarini bartaraf etish bo'yicha konvensiyasini buzayotganlikda ayblamoqda. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Moskvada Peterburg metrosidagi portlashni uyushtirganlikda gumonlanib qo'lga olingan Abror Azimovning akasi Akrom Azimov ham ushlanganini ma'lum qildi. Kelib chiqishi Qirg'izistonning Jalolobod shahridan bo'lgan Abror Azimov 17 aprel kuni Moskvaning Adinsova tumanida terror hujumini amalga oshirgani aytilayotgan Rossiya vatandoshi Akbarjon Jalilovni tayyorgarlikdan o'tkazganlikda gumonlanib qo'lga olingan edi. Abror Azimov o'ziga bildirilgan ayblovni tan olmayotgani xabar qilingan. Azimovlar onasi Vazira Mirzaahmedova 18 aprel kuni Jalolobodda jurnalistlarga bergan suhbatida o'g'illarining terrorchi ekaniga ishonmasligini aytdi.
Hech qachon ishonmayman. Men bolalarim hatto aytayapman, bir-biri bilan ham urushmagan. Oilada ham tarbiyasi alhamdulillah yaxshi bolalar. Men hech qachon ishonmayman. Xudo xolisi umidim bor. Tez kunda bolam oqlanib maqlar bu bolam uchun bo'lgan podstava deb o'ylayman.
3 aprel kuni Peterburg metrosida sodir etilgan portlashda ayblanib 14 odam kechirasiz portlashda 14 odam halok bo'lgan va 50 dan ortiq odam yaralangan edi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev soqol qo'ygan va kaltashim kiygan shaxslarni tanqid qilib, bunday holatni qonun doirasida taqiqlashni taklif qildi. 19 aprel kuni Ostonada Qozog'iston muftisi bilan uchrashgan Nazarboyev, yoshlarimiz soqol o'stirib, shimlarini qisqartirib olishayapti, qora libosga burkangan qizlar ko'paydi. Bu bizning urf-odatlarimiz va xalqimizga yod bo'lgan ko'rinish. Bunga qonun doirasida taqiq joriy etish masalasini ko'rib chiqish lozim deb aytdi. Qozog'iston rasmiylari mamlakatda salafiylik va vahobiylik oqimlari rivojlanib borayotganidan tashvish bildirib kelmoqda. Volgograd yaqinidagi dalada ishlayotgan o'zbekistonlik muhojir chorshanba kuni 2-chi jahon urushidan qolib ketgan bomba portlashi oqibatida halok bo'ldi. Bu haqda 19 aprel kuni TASS xabar berdi. Xabarda aytilishicha, voqea Gorodeshchin tumanidagi Karpovka qishlog'ida yuz bergan. Halok bo'lgan o'zbekistonlikning yoshi 21 da edi. Ekspertlar portlagan snaryad nemislarga taalluqli bo'lganini aniqlagan. Moskvadan Farg'onaga parvoz qilayotgan samolyot bortida yo'lovchi ayollardan birini to'lg'oq tutish oqibatida Samaraga qo'nishga majbur bo'ldi. Novosti agentligining Kuybyshev viloyat transport prokuraturasiga tayanib xabar berishicha, samolyot Kurumoch aeroportiga 19 aprel kuni ertalab mahalliy vaqt bilan soat 8:30 qo'ngan. To'lg'oq tutgan 37 yoshdagi O'zbekiston vatandoshi tezlikda Samara kasalxonalaridan biriga jo'natilgan. Shundan so'ng samolyot parvozini davom ettirgan. Bu Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan men Elmurod tanishtirdim. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga bo'ling.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda Samarqandlik pensioner gaz haqini undirishga kelgan mulozimlarga ov miltig'idan o'q uzdi. Koreyaga ishga ketishga ishqiboz 100 mingdan oshiq odam qayta imtihon topshiradi.
Chunki texnikiy nosozliklar ko'p bo'lgan, o'sha sababli bekor qilishdi, boshqa talab, yangi talab o'tkazishadi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev xususiylashtirish kutilgan natijani bermaganini tan oldi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Samarqandlik pensioner gaz qarzini so'rab kelgan mulozimga o'q uzdi. Tasvirotlar Abdulla Iskandar lavhasida. Samarqand shahar Yuqori Xo'ja Soat mahallasida yashovchi 62 yashar gazdan qarzdor bo'lgan pensioner 13 aprel kuni gaz haqini to'lashni talab qilib kelgan Samarqand gaz idorasi mulozimlariga qarata ov miltig'idan o'q uzdi. Voqeani tergov qilayotgan Samarqand shahar prokuraturasi xodimining aytishicha, o'q mulozim kiygan kiyimini teshib, badanini yalab o'tgan. Voqea xizmat vazifasini bajarayotgan xodimni qasddan o'ldirishga urinish deya ma'lakalandi. Gumondorga nisbatan O'zbekiston JPKning 97-moddasi 2-qismi, ya'ni qasddan odam o'ldirish bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Gumonlanuvchi ehtiyot chorasi sifatida sudgacha hibsda o'tiribdi, deydi suhbatdosh. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasining aholi qo'lidagi ov miltiqlarini nazorat qiluvchi zobitining aytishicha, gumondor qo'lidagi ov miltig'i qayddan o'tkazilmagan. Yuqori Xo'ja Soat mahallasi faolining aytishicha, aslida yaxshi odam bo'lgan va navoiylik qiladigan pensioner jahl ustida bilmay mulozimga qarata o'q ochgan. 13 aprel kuni gaz idorasi xodimlari kelib, u ochgan navoiyxonani gazdan 15 million so'm qarzi borligini aytib, pul to'lashni talab qilishgan. O'tgan oy gaz idorasi qarzi bor deb navoiyxona gazini kesib ketgandi. Bir oy biznesi kasod bo'lgan navoiy 4.5 million so'm to'lagani va qolganini ham asta-sekin to'lashini aytib, murosaga chorlagan. Qarz undiruvchilar esa navoiyni hamiyatiga tegadigan gap qilishgan. Ana shundan keyin Novvoy uyidagi ov miltig'ini olib chiqib, gaz idorasi xodimiga o'qtalgan. Gaz idorasi xodimi esa qo'lingdan hech balo kelmaydi, deb yana katta gapirgan. Ana shundan keyin Novvoy tepkini bosgan. Xayriyat, hech kim zarar ko'rmadi, deydi faol. Samarqand gaz ta'minot idorasi xodimining ozodlikka aytishicha, Yuqori Xo'ja Soat mahallasidagi Novvoyxona juda ko'p miqdorda gaz ishlatib, surunkali tarzda pul to'lamay kelgan. Men baynalminal veteranman, Afg'onistonda vatan uchun qon to'kdim, deya dag'dag'a qilib, gaz qarzini to'lamay keldi. Necha marta bildirgi berdik, o'tgan oy akt tuzib, gazini ham kesdik. Bu safar miltiq ko'tarib, xodimimizga hujum qildi. Yaxshiyam o'q tegmadi, bo'lmasa, gaz idorasi xodimining bolalari yetim qolardi, deydi gaz idorasi mulozimi. Yuqori Xo'ja Soat mahalla faoliga ko'ra, 62 yashar gumonlanuvchi haqida yaxshi xarakteristika yozib, militsiyaga berishgan. Bu odam hammaga yaxshilik qilib keladigan jo'mard, xalqparvar bo'lgani uchun ham ichki ishlar tizimidan chetlashtirilgan. Ishdan quvilgandan keyin novoyxona ochib xalqimizni ta'minlab turuvdi. Mahallada gaz idorasi mulozimini ustidan oshirib o'qizgani uchun mahallani qora maskanlar bosgani adolatdan emas. Biz borib talab qilganimizdan keyin novoyning qarindoshlarini qamoqdan qo'yib yuborishdi, deydi faol. Ozodlik 13 aprel kundan boshlab Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasi izolyatorida saqlanayotgan gumondorning yaqinlari bilan gaplashdi. Ularga ko'ra, gumondor manfaatini malakali advokat himoya qilmoqda. Himoyachilar nazarida ayblanuvchi jinoyatni o'ta hayajon ustida bilmasdan sodir qilgani sud hukmida inobatga olinishi kerak. JPKning 97-moddasiga ko'ra, xizmat vazifasini bajarayotgan xodimni qasddan o'ldirishga urinish 15 yildan 25 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish yoki umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan jazolanadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Koreyaga ishga ketishni orzu qilgan 100 mingga yaqin talabgor qaytadan ro'yxatdan o'tadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Joriy yilning 27, 28, 29 va 30 mart, qolaversa 1 va 3 aprel kunlari Janubiy Koreyaga ishga ketishga talabgorlar uchun o'tkazilgan ro'yxatga olish va anketa to'ldirish jarayoni natijalari 18 aprel kuni to'lig'icha bekor qilindi. Bu haqda rasmiy xabar tarqatgan Mehnat vazirligi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi o'z qarorini ro'yxatga olish jarayonida yuz bergan jiddiy texnik uzilishlar, Koreyada mehnat faoliyati yuritishni istovchi talabgorlar bilimini sinash jarayoni